Haideți să dăm citire textului care ne va sta în față în seara aceasta, de la capitolul 5, primele 20 de versete. Și sigur, dacă vreun frate are vreun gând asupra textului mai din urmă, e liber. Deci, Marcu, capitolul 5, de la început. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici măcar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe în mâini, dar lupsese cătușele și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești.” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta.” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și-l ruga stăruitor să nu-i trimeată afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și i-au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să îl lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. Stăm în fața unui text pe cât de șocant, pe atât de interesant și în același timp este un text mângâietor. Aș începe observând, cumva uitându-mă pe textul dinainte, „Potolirea furtunii” este titlul acolo. Domnul Iisus trece printr-o furtună pentru a ajunge pe celălalt țărm. Și Domnul Iisus începe cu această afirmație, versetul 35 din capitolul 4. În aceea seară Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. Așa de cum am spune noi, cu secret, sau nu spune despre ce este vorba, dar aș tinde să cred că Domnul Iisus îl vedea pe acel om. Trece în partea cealaltă. Domnul Iisus știa ce avea să se întâmple, că va merge în partea cealaltă și nu va face acolo vreo misiune largă. Adică să meargă, să vestească Evanghelia prin tot ținutul de capole și așa mai departe. Domnul Iisus putea să vadă lucrul acesta. Știa că va merge acolo doar pentru un om. Și totuși Domnul Iisus nu zice: „Mă duc pentru un om.” Se duce pentru acel om și cred că de aceea a plecat și a trecut marea aceasta, a trecut prin furtună pentru a ajunge la acest om ca să-l salveze. Un om care avea o nevoie așa de mare să fie salvat. Așa de mare. Aș afirma că Domnul Iisus este acela care este gata să treacă peste orice obstacol pentru a ne salva. El este Mântuitorul, Salvatorul, acel tip de salvator, acel tipar pe care îl putem imagina noi, oricât de el este absolutul acestui tipar de salvator. Este acela care vine și ne salvează. A venit din cer, s-a aruncat în această mizerie a pământului nostru, a lumii noastre, ca să ne salveze pe noi. Pentru asta a venit. Știa că avea să moară pe pământul acesta. El este cel mai frumos erou pe care ne-l putem imagina, Domnul Iisus. Este acela care vine să salveze omul pierdut. Acel om pierdut sunt eu, este fiecare din noi, Domnul Iisus a venit pentru noi. Așa a făcut-o și pentru omul acesta. A venit, niciun efort, nu este vreo risipă pentru el, a făcut acest efort și a venit, a mers cu ucenici după el, erau și alte corăbii, erau mai mulți oameni care practic au pierdut cel puțin 24 de ore, o noapte, apoi a doua zi s-au întors pe marea aceasta. De ce? Ca să salveze pe acest om. Cred că dragostea Domnului Iisus este aceea care l-a motivat și putem să o extragem de aici, să o înțelegem, să o înțelegem din acest text. El este acela care ne iubește și de aceea face lucrul acesta pentru noi. Încă vreo câteva observații pe text, nu voi fi lung. Acest om, un om ruinat din cauza diavolului. Aș merge mai larg în această observație. Orice om care este sub această tiranie a celui rău, este sub aceste puteri ale păcatului, este un om care este ruinat. Este un om care nu mai este om, ceea ce ar trebui să fie un om. Este un om care este afectat cel puțin în două direcții, m-am gândit puțin, afectat intelectual și afectat în privința voinței lui. Gândiți-vă la câteva păcate. Se poate argumenta probabil că pentru orice păcat există un demon care se ocupă de acel păcat. Discutabil, dar am putea spune și lucrul acesta. Uitați-vă la fiecare păcat. Spune Biblia, curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Un om care este preocupat de desfrânare, un desfrânat, curvia ia mințile. Omul acesta nu se comportă normal. Se comportă ca un nebun. Când are păcatul în minte și se comportă ca un nebun, vinul. Uitați-vă atâția oameni. Când sunt afectați de băutură, mintea nu mai funcționează. Și alte păcate au ca efect ruinarea omului. Sunt oameni care sunt dependenți de jocuri pe calculator și își ruinează sănătatea, stând acolo la calculator, la consolă ce are și toacă la ea ore în șir, ajunge 3 dimineața, 4 dimineața și își toacă sănătatea. Sunt oameni care pierd timpul prin cluburi, sunt dependenți de lucrurile astea. Și dacă nu au orice păcat pe care ni-l dă Scriptura, oameni care sunt avari, iubitori de bani, fac lucruri incredibile. Și nu au oameni aceștia care sunt prinși de păcat, în lanțurile păcatului, sunt normal doar până la un punct. La un moment dat o să le vezi nebunia. Și Biblia spune că nebunia este lipită de inima omului. Păcatul și nebunia sunt strâns legate. Așa înțeleg eu din Scriptură. Nu zic eu lucrul ăsta, eu personal, ci așa înțeleg eu din Scriptură. Nebunia și păcatul sunt strâns legate. În schimb, un creștin, un om care s-a întors la Dumnezeu, care s-a pocăit, este și trebuie să fie un om înțelept. Este un om cu care ai ce discuta. Un om care înțelege lumea în care trăim. Vorbești cu el și este un om prezent. Un om care empatizează. Un om care înțelege suferința. Care nu este superficial. Este un om adânc. Așa trebuie să fim fiecare din noi și așa înțeleg să fim. Un lucru pe care îl vedem de aici, ni se pare, este șocant, cumva, la fel ca și acest om care era ruinat de păcat, de demonii aceștia, este la fel de șocant că oamenii care îl văd vindecat S-au înspăimântat. E ciudat, pentru că probabil că toți îl știau pe omul acela, era renumit. S-a venit vestea, vedeți că îndrăcitul a fost vindecat, a venit cineva și l-a reparat. Și îl știau, probabil că zona aceea unde locuia el era ocolită, toți se locoleau pe departe, pentru că le era frică de el. Era o problemă. Era o problemă pe care o aveau acolo și oamenii ăștia erau așa de obișnuiți cu ea, cu această problemă veche, în toate satele din zona aceea, încât atunci când a fost rezolvată, au fost scandalizați. Se poate așa ceva? Cum să îl repar pe omul ăsta? Nu e bine. Oamenii ăștia au fost scandalizați. De ce? De ce să facă așa ceva? Nu au mai văzut binele. Singura lor problemă a fost că au pierdut porcii. Cred că asta era problema, da, o problemă materială. Dar nu vedeau deloc binele. Omul acesta trebuia să fie vindecat. Dar se obișnuiseră așa de mult cu răul. Și aș merge în partea aplicativă. Noi cât de mult suntem obișnuiți cu lucruri care nu sunt bine în viața noastră. Lucruri care nu sunt bune și le facem repetat și le lăsăm acolo și ne-am învățat cu ele. Poate că acum nu știu câți ani nu ne-am fi uitat la televizor, la 500 emisiuni. Dar acum poate că stăm și ne uităm la ele și sunt niște prostii. Sau am dat un exemplu, nu știu. Fiecare ne putem gândi în viața noastră ce lucruri care nu sunt bune. Și totuși le facem. Și ne-am obișnuit cu ele, nici măcar nu ne mai mustră cugetul. Ne-am obișnuit cu ele acolo. Ba chiar ni s-ar părea foarte greu să nu mai facem lucrul ăla. Oamenii aceștia nu au fost capabili să vadă binele, anume că Domnul Iisus îi scăpase de o mare problemă. Ne-am obișnuit cu lucrurile rele din viața noastră. Și nu mă refer la alți oameni, ci la lucrurile din viața noastră pe care noi le facem și sunt rele. Un alt lucru pe care l-am observat și mi-a plăcut așa de mult și vorbeam și de mângâiere, Domnul Iisus îl salvează pe acest om și acest om, când este salvat, vrea să meargă după Domnul Iisus. Cât de frumos poate fi lucrul acesta. Știți, este o chestie numită sindromul bobocului de rață. Un boboc de rață, când iese din găoace, primul lucru pe care îl vede, se îndrăgostește de lucrul acela. Și chiar dacă e rață, cloșca, cea care se leagă de ea. Dacă e o găină, se leagă de ea. Și orice lucru, poate să fie și un lucru, un obiect, se leagă de el și începe să meargă după el. Și ceva asemănător, bineînțeles că nu despre asta e vorba, dar ceva asemănător, acest om, când ajunge la viață, el nu mai era, o persoană, era un om terminat, nu mai avea nici personalitate, nu mai avea nimic. Dar când Domnul Iisus îl vindecă și devine om, îl vede pe Domnul Iisus și vrea să țină după el. Și spiritualizând cumva, și noi de atunci când ne-am întors la Dumnezeu și am devenit oameni, am scăpat de povara de păcate, ne-am alipit de Domnul Iisus. Un creștin nou născut are acest lucru special. Este lipit de Domnul Iisus. Și dacă este ceva special cu noi creștinii, este că avem acest lucru. Ne-am îndrăgostit de Domnul Iisus. Este lucru principal, aș zice, din viața noastră creștină. Că l-avem pe El, avem un Mântuitor și ne-am îndrăgostit de El. El este personajul principal al vieții noastre. El este mama noastră, cloșca noastră. Și suntem alipiți de El. E așa de frumos lucrul acesta. Și ilustrat așa de bine aici, acest om vindecat vrea să meargă după el. Și cred că chiar dacă el n-a mers după Domnul Iisus în ziua aceea, el a rămas cu Domnul Iisus în inimă toată viața lui. Și Domnul Iisus îi spune, nu mergi după mine, dar vreau să faci ceva. Și îl ascultă imediat. Du-te și vestește, spune-le alor tăi ce ți-a făcut Domnul. Și el se duce și povestește peste tot despre Domnul. Și, practic, Domnul Iisus era în inima lui și îl începe să-l dea și altora. Dă ceea ce are în inima lui. Și aici închei cu această aplicație. Asta înțeleg eu din acest text. Spune ce ți-a făcut Domnul. Dacă este să spunem cuiva despre creștinism, nu este nevoie să facem 15 demonstrații complicate. Ele sunt necesare, dar nu, de obicei nu. Ci doar să spunem ce ne-a făcut Domnul. Ce a făcut Domnul Iisus în viața noastră. Cum noi am fost izbăviți, cum noi am fost scăpați de lanțurile păcatului. Cum ne-a scăpat El din mâna celui rău. E suficient asta. Spune ce ți-a făcut Domnul. Să spunem ceea ce avem în inimă. Dacă l-avem pe Domnul Iisus în inimă, dacă nu l-avem în inimă, mai bine tăcem. Mai bine așa. Dar dacă El este în inima noastră și El este acela de care ne-am alipit inima, este suficient să spunem asta. Ce mi-a făcut mie Domnul? Să le spunem și altora. Spune alor tăi ce ți-a făcut Domnul. Așa ne roagă Domnul Iisus. Amin.